Mani sauc Valters Vestmens, un šis ir raidījums Jauni un bagāti, kur mēs runājam par naudu, biznesu, pašizaugsmi un visu, lai palīdzētu tev kļūt par finansiāli neatkarīgu cilvēku. Un šajā raidījumā es aicinu ciemos interesantus latviešus, kas ir sasnieguši foršas lietas karjerā, biznesā, privātajā dzīvē, un mēģinu saprast, ko mēs visi no viņiem varam mācīties, kas ir kaut kādas foršākās atziņas vai padomi, ko viņi var dot. Un šodien pie mums ir ciemos Gints Valdmanis. Un Gints Latvijā ir pazīstams kā fitness treneris, taču, manuprāt, zem visiem tetovējumiem patiesībā slēpjas tāds veiksmīgi noslēpies finansists. Jo patiesībā Gints ir studējis finanses un ekonomika augstskolā, savu karjeru viņš ir sācis pensiju nozarē, gluži tāpatās kā es. Ļoti agrā vecumā Gints ir izsities diezgan augstu karjerā, kļūstot par nodaļas vadītāju starptautiskā uzņēmumā. Tikai, lai beigās saprast, ka tas nav līdz galam tas, ko viņš grib darīt, Gints ir arī viens no ielu vingrošanas kustības aizsācējiem Latvijā. Viņam ir vairākas balvas bodybuildinga sacensībās. Viņš ir uz daudzu grāmatu un žurnālu vākiem. Un viņš ir apceļojis vairāk nekā 50 valstis, kas jau ir trešā vai ceturtā daļa no visām pasaules valstīm, atkarīgs kā nu kurš skaita. Un Gints arī ir mans personīgais treneris, un es varu doši teikt, ka viss nosauktais apraksta tikai mazu daļiņu no tā, ko Gints ir darījis, un kas viņš ir kā cilvēks un kā personība. Čau, Gint!
Čau, Valter!
Prieks, kad esi atnācis.
Jā, ir forši. Forši studija, jā.
Nu, paldies! Pirmais, īstenībā, ar ko es gribēju sākt, ir tāds interesants fakts, kad es par tevi uzzināju. Man pašam tas bija tāds nedaudz tāds mind blown, bet savā laikā tu esi arī dzīvojis un strādājis Āfrikā. Varbūt tur pastāstīt, kā līdz tam nokļuvi un kāda bija pieredze.
Jā, nu zin kā, man bija, kad es gan augstskola, gan viss pēc tam tas gājums uz priekšu, man bija, es jau tā kā biju nostādījis kaut kādus tos divus mērķus, kur es gribētu strādāt. Varbūt pat patiesībā trīs. Viens ir jā, ka banka, man likās, tas ir kaut kāds tāds, vo, tur tāds
prestiš.
Baigas, jā, tur prestiš, stabili un tas viss tāds. Un tas tā arī ir. Tad es gribēju LMT strādāt tanī laikā, bet tur nebija nekādas tādas pozīcijas, uz ko es varētu tā kā konkrēt un tikt, un tad es aizgāju uz biti. Un tad man bija uzņēmums, ko es noteikti gribēju, tas bija Tieto, tanī laikā vēl Tieto Enators, pēc tam viņš pārsaucās Tieto, un tagad viņš kaut kā Tieto Envy, vai kā viņam bija tas nosaukums. Nu lūk, un es... Tā pozīcija bija ieviešanas projektu vadītājs. Tev ir, pieksim, projekts, viņi pārdod tos savus risinājumus, tās ir bankas, procesing centri, tas viss, tā viss nozare. Ieviešanas projektu vadītājs, jā, tur, tad, teiksim, attiecīgi ir pārdevēji pārdod, teiksim, ir kaut kāds produkts, pakalpojums, teiksim, tas risinājums. Nu, un tad tev, kā ieviešanas projektu vadītājiem, tev tas ir jāievieš. Nu, un tad bija, tur ir visi tās partneru attiecības, kas arī pa vidu starpnieku, un tad mums ir tas partners Āfrikā, bija projekts, un man uzreiz iedeva tādu, kā tādam diezgan jaunam projektu vadītājiem, man liekas, man bija 24 tajā laikā, un tad uzreiz, tas bija ļoti interesanti no tā, kad tā ir Etiopija, un Etiopijā nebija maksājuma karš risinājums vispār, teiksim, bankomāti, tas, kas mums ir pašsaprotami. Ja precīzi pateikt, tas ir, mums tas bija laikam 2008. Gads, viņiem nav tas pats kalendārs, man liekas, viņiem tanī laikā bija 2002. Gads, un jaunais gads viņiem laikam ir septembrī, kaut kā tā sanāk. Nu, lūk, un Etiopija, ja nemaldos, ir viena vai vienīgā valsts, Āfrikā, kura nav kolonizēta. Šajā gadījumā tas varētu nākt arī par sliktu, tāpēc, ka, nu, teiksim, atnāk, kas nu kuru tur valsti kolonizēja, un tad viņi tev liek, nu, tev ir jārukā.
Jā.
Nu, teiksim, es neesmu rasis neko, es tur tā negribu teikt, bet viņi nav īpaši strādīgi. Viņi tādi vairāk uz slinko pusi. Nu, un tad iedomājies tāds milzīgs risinājums, jāievieš ir... Nu, un džeki tur tādi vairāk ir saule spīd, ko tur mēs tā baigas teiksimies? Un tev projektam tomēr naudas, termiņu, visas tās lietas, tev tas ir jāizdara. Nu, un viņu galā nekas baigi nekustās uz priekšu, viņi tur baigi neiespringst. Viņi tā komunikācija lēna, tas principā nekas nenotiek. Nu, un tad mans vadītājs saka, tad viss, pack your stuff, un tev ir jābrauc uz turieni. Nu, savādāk nekas nenotiks, mēs tur vienkārši ne termiņi, nekas, jo tur ir viss, ka tur aiziet jau vīzes certifikācijas, viss tev ir tur baigi konkrēti, bet nu...
Un tad tu biji tas, ko sūtīja iekšā, to visu savilkt kopā un
Jā.
Vienkārši izbīdīt līdz galam.
Mēs likām kopā komandu, jo principā tu vari projektu arī ieviest attālināti, bet mēs saprotam, te jāmauc, tad jāmauc. Vēl tur, teiksim, bija resurss, viens bija no Baltkrievijas, tad bija latvieši, un tad vienkārši tādā nelielā sastāvā mēs braucām uz vietas, tur vienkārši arī dzīvojamies, cik tu var izdarīt, tu tur darbojies, vienkārši, tad es atbraucu atpakaļ, kaut kādu laiciņu atkal es Latvijā, tad es braucu atkal uz turienu vienkārši, un tad tāda ņemšanās tāda bija, un tad sanāca, aizbraucu, tu esi tur, padzīvojies gan Āfrikā, gan arī strādā vienkārši, tikai tu esi tur. Jā, tā bija ļoti interesanta pieredze, interesants projekts. Jā, tas tā divos vārdos.
Labs, izklausās jau ļoti interesants. Domāju, kādēļ tādai karjerai teikt nē? jo saproti, kad tu strādāji Latvijā, tad tu diezgan labā pozīcijā biji nokļuvis, salīdzinoši ātri.
Jā, man liekas ir tā, ka varbūt tā problēma bija tāda, ka tieto vispār sākotnēji to aizsāka, tas pēc būtības pašā saknē Latvijas uzņēmums sākās, sākumā viņi sauca Sijā Kons, Māris Ozoliņš to sāk, un tad viņi tur attīstījās, un tad viņi pārdeva to tālāk, un tad, kad tu nonāc, tava vadītāja ir Skandināvi skavās, Tur tas viss ir tāds tīri tā kā Excel tabuli, viņi vienkārši skatās uz cipariem viss. Nu, un tad tev visu laiku tev pušo uz priekšu, un kādreiz sanāk tā, ka, zini, teiksim, tev ir gada plāns, un tur, teiksim, kas tev ir jāizpilda. Nu, un tev forši projekts salikās, un tu pārpildīji pa daudz. Tad nākamajā gadā mēs jau to vilksim kā...
Standarti jau.
Tā būs mēraukla, bet varbūt tev vienkārši paveicās, vienkārši sakrīt, zin kā, un tu nākamajā gadā tu saproti, a tur kaut kā projekti nesatirgojās, nav, un tagad, plēsies, un tad tur, zin kā, tur visas tās iekšējās spēles, visas tās milzīgās korporācijās ir tā, ka es saprotu, es to varu darīt, bet tas nav tas, tas noteikti nav tas, ko es gribu pa dzīvi darīt. Un vienkārši gan tā ir audzināšana, gan tas ir, kas nāk no vecākiem, un, tieksim, tā ir tā darba būtība, un tas ir tas darbs, un darbam jābūt tur nopietnam, un tāds, bet man liekas, tas spiediens kāds vienā brīdī, un tad bija iekšā tur hierarhija nedaudz mainījās, un man tā brīža vadītāja aizgāja projām, Un tad bija daudz, kas mainījās, tad mainījās un tad aizgāja tāds nebija vairs tas.
Tā rutīna un vai vienkārši stress, spiediens?
Jā, tu vairs, tu saņem to, ka, teiksim, ja tu kaut ko izdari, tas ir okei, tas ir normāli, tu vienkārši izdarīsi savu darbu. Ja tev kaut kas tur nesanāk, tad tev tur atslāna vienkārši, aptuveni tā. Un tad sanāk, zin kā, tev ir tā, ka ja viss ir forši, tad ir diezgan pelēki un ir jautri, ja nesanāk. Bet ne, un tad ir tāds, zin, tu visu laiku ej tāds, zin, tā kā pa tādu diegu, ka tik nekļūdīties. Ja viss sanāk, tev būs viss okei, bet tas nebūs tā, ka tev aplaudēs un tev tur būs, zin, tur tev viss tur baigā šokolādē.
Tas ir standartā pieņemts, kad,
jā, kad ir pieņemts.
Ja sanāk, tas ir standarts,
jā,
nevis... Kaut kas klāt.
Jā, un tad tu pārpildi. Un tad, zin kā, kas ir lielajās korporācijās, kas ar ko man ir beigās problēmas, tās visas iekšējās spēles, kas tur notiek, kā tur tās atbildības tiek nomests, ja kaut kas nesanāk, tagad meklēsim vainīgo, tur, zin, tur EP. Es aptuveni iemācījos tās spēles, bet es negribu spēlēt to, kad tur CC, tur, zin kā, kurš tur, kur ir pielikts, ko mēs kuram, kāds, zin kā, un tur iekšā tas tāds ir. Man tas viss vienmēr licies liekas, ka, piemēram, ir problēma. Nevis mēs tagad veltīsim drausmīgi daudz laika, lai mēs tur iztirzātu, kauninātu un tur visu kaut ko tādu, bet tur ir milzīga, tā liela sastāvdaļa tam visam. Un problēma risinam viņu vienkārši un visam, okay, mēs varam ņemt vērā, bet vairāk fokusējamies uz to, bet tur ir tas, un tad zinkā, kad, kā es minēju, tās visas tabulas, es beigās saprotu, ka tu esi vienkārši resurss, tu esi vienkārši ailīt Excelī un viss. Ir tavs vārds, vai tur var būt Guntars, vai tur būt tas jebkurā brīdī, un tenīs lielajās korporācijās, man liekas, tas feelings ir tāds, ka tu esi it kā maziņš zobratiņš, kas tur piedalās, bet pēc būtības tu esi tik ātri aizvietojams, kad vienkārši tur, nu, un tad tur ir tas, tu to jūti, to spiedienu, ka tevi tā kā citrona foršas spiež ārā, un tad, kad tā suliņa vairs nav, tad sāk runāt par tavu attieksmi, un tur, zin kā, man liekas, ka tev kaut kā tur nav vairs, tas, zin kā, un tu jau jūti, uz ko tas viss sāk vilkt, un es to biju redzējis vairākas reizes, ka to kad ir kaut kā cilvēks, tur kaut kāds tur baigais speciālists un strādā tur baigi daudz, un viņš var vienkārši tā, vienā brīdī būt projām no turienes. Mm-hmm. Viņu vienkārši tur. Un tas ir tāds, zini, tas nav pēc maniem kaut kādiem pasaules principiem. Kaut kā drusiņi nē. Es tomēr, mans tas redzējums ir nedaudz savādāks. Es nemāku spēlēt tās spēles, es nemāku tur to, zin kā, tur, o, tas ir tas, un tagad te ir jāklanās, te ir jāsmaina, te ir tāds, nu, kad
Un var just, ka tu esi laika gaitā par to ļoti daudz domājis, jo tas gan jau arī noveda līdz tam brīdim, kad korporatīvai pasaulē teica nē un sāk iet kādu savu ceļu.
Bet, arī jā, tas ir viens no.
Bet pieskaroties taviem fitness sasniegumiem,
jā.
Ka tu esi vairākas medaļas vinnējis, dažādi veidi sacensībās, žurnāla vākiem bijis, kas jā. Ir... Maigi sakot, diezgan sasniedzami, nevis sasniedzami, diezgan apsveicami.
Jā.
Bet kas man liekas interesantākais tajā visā, ka tu visas šīs lietas sasniedzi nevis pēc tam, ka tu biji aizgājis no korporatīvās dzīves, bet kamēr tev bija pilna laika darbs, jā. Vai tas ir pareizi?
Jā, jo man jau, teiksim, tie treniņi bija... Nu, treniņi, zin kā, ka cilvēki saka, kad es trenējos visu mūžu, nu, man varētu teikt, tiešām ir tā, kad es esmu trenējies visu laiku, un tad man bija, varbūt es vēl tajā laikā bītē strādāju, man bija ļoti interesi liela par cīņu sportu, tad es aizgāju tikai uz kickboksu, es sāku nodarboties tikai ar kickboksu, un es tur arī visādos kaut kādos tur turnīros piedalījos, un tad bija diezgan laba trauma, rokas trauma, un es nevarēju vairāk. Es mēģināju turpināt, bet man vienkārši man bija īkšķim visas saites aprautas, viss, es nevarēju savelkt kulaku, un attiecīgi es nevarēju to turpināt tādā līmenī, varbūt kā es gribēju, un es domāju, labi, okei, kamēr es aiziešu atpakaļ uz zāli, jo tam bija man tād, es esmu visu kaut ko darījis, Kaut ko zāle, tas tur, zin kā, breakdance akrobātika, bet es vienmēr atgriezos zālē. Un es atgriezos zālē, un es trenējos, ņēmos tur, zin kā, un tad es jau tādus mērķus saliku, drusiņ jau vairāk. Un jā, tad, kad ejot uz priekšu, tad, kad bija jau, man liekas, tas jau bija tie to laikos jau, ka tas man arī, man Jā, tieto laikos man bija kolēģis, meitenes, kas teica, tu zini, man liekas, tev baigi piestāvēt būt vienkārši par treneri. Nu, tur tā visa fitness padarīšana, parun ap to, bet es pat nebiju tā aizdomājies, kad es varētu to sākt realizēt.
Vai kā un, profesiju piekopt?
Jā. Jā, nu varbūt pat, zin kā, tur mācīties un tur to visu darīt, bet, ka es tā pārlaktu, varbūt pat īsti nē. Un jā, man tā, ka tas viss sāka, kaut kādus tos apgriezienus uzņemt, tad man bija kaut kādi cilvēki, kas man tā kā sāk iedrošināt. Tie bija tie paši čomi no trūfita, kas saka, klausies, man liekas, tev vajadzētu sacensībās piedalīties. Man likās, es kādās sacensībās? Man likās, ka es esmu pa maziņu tur un tā, kad, bet viņi saka, bet tur taču ir kategorijas, tev jau nav jāiet open kategorijā, tu var būt tur klasiskajā vai vispār pat iesācējos. Un man likās, tas arī daudz forši tas moments kaut kā sakrit, jo tieši pirms tam man bija tas, kad es trenējos, bet man nebija tāda baigā mērķa. Ja tev nav baigā mērķa, tāda konkrēta varbūt nodefinējama mērķa, tad ir grūti trenēties, īpaši tanī vecumā, ka tev hop sacensības tagad, okei, okay, es saprotu, uz ko es eju, kas man jādara, kāpēc es to daru, un paliek daudz vienkāršāk. Un jā, tanī laikā es strādāju. Tad bija tas office darbs, bet tenī pašā laikā, kā es minēju, jau pirms tam daudz vienkāršāk arī, jo tev ir tas ritms, dienas ritms, un tev ir daudz vienkāršāk plānot. Celies tikos, tu uz darbu tikos, tu beidz darbu tikos, tu uz zāli tikos. Maltītes tev ir tik, visu vienkārši es sagatavoju līdzi, un es tenī darba vietā varu paēst. Man patiesībā tas bija daudz vienkāršāk. Bija kaut kādi momenti, bet nu tur, es atceros, kad bija kaut kādi tur projekti, man bija tur arī viens no pēdējiem kaut kādā ārlietu ministrijā, tur kaut kas, un man ir laiks paēst. Es tur kaut ko ar kastīti aizgāju tualetē ātri, tur kaut kāda sapulce notiekās, es fiziski tad arī sapulce, es izjāšu drusiņu ātri, cik vien to ātri var apēst. Un tāds,
es tāpēc, tādi... ka bija pēc pulkstens jāēd, ejot uz sacensībām vai kas?
Jā, man bija vieglāk pēc pulkstens ēst, tas tanī laikā arī šķita pareizāk un loģiskāk arī tas, ka tev ir kaut kāds konkrēts apjoms jāpēd, un tu zini, ka teiksim, pēc tik un tik stundām tu atkal varēsi, un tev vajadzēs ēst, tu nevar tur manevrēt, jo tev dienas laikā pēc mana plāna bija konkrēts apjoms jāpēd, un tad vienkārši sāk to režīmu turēt, bet nu bija kādreiz kaut kāds tur ar klientiem, kaut kādi izsitieni no ritma, un tad nācās pielāgoties, bet jā.
Un kā tev izskatījās tāda tipiska diena, kur tu nolēmi, ok, es savu uzlieku mērķi, iet uz sacensībām, bet man ir pilna laika darbs, un kā tev izskatījās rīts, ceļš uz darbu, darbs, ceļš pēc darba, kā tev varbūt tāda tipiska diena un tipiska nedēļa bija?
Es precīzi, varbūt es pat daudzas lietas neatcerēšos, jo tas bija tomēr diezgan daudz gadus, 11 gadus atpakaļ, bet tur bija tie momenti, ka man tur bija kaut kādas attiecības un bija daudz vienkāršāk, kad attiecības beidzās, kuras es tanī laikā man tās attiecības bija tādas diezgan neveselīgas, un tad es izdomāju, kad es gribu nu, man bija kaut kādas lietas, ko es darīju, bet ne līdz galam darīju, es tā kā gribēju tanī fitnesā iet, bet kaut kā ne līdz galam, tad tur bija tev cilvēki apkārt, tad bija kaut kāda tusiņa, tu tā kā visu kaut ko dari, bet neko konkrētu, un tad ir tāds, ka tu saproti, ka tev ir jārestartējās un jādara viss, nu, pēc grāmatas, tā kā man likās tanī laikā, un tad es tur pārtraucu tās attiecības, pārtraucu tur tusiņas, es pat arī tur darbus nomainīju, vienkārši, un tad es sāku visu no baltas lapas, un es darīšu tā, kā es darīšu, tā kā es uzskatu, zin kā, tu celies, tev nav nekāds tur alkohols, tev nav nekāda tusiņa, tev nav nekāda kaitīga ieraduma, tev nav nekādas tur sievietes apkārt, kas tev tur kaut ko
tur... Tu visu, principā, nogriezi, nu kā nāzi.
Jā, tanī brīdī es nogriezu, tas pat arī bija tas interesantais moments, es arī laiku pirms tam es pīpēju, un man liekas, man bija kaut kādi 26 gadi, kad es... Tas bija ļoti interesants moments, kā tas vispār dzīvē man notikās, kad atsos man bija tā, kad es kā ļoti daudz darīju tanī laikā, tu 5 dienas nedēļā trenējies, un vīkendā tu aizēji ietusēt tā normāli. Un tad tu pirmdien atkal tu atpakaļ. No, es biju viens no tiem, kas arī to dzīvoja, tāpēc arī bija tā, ka tu tā kā nekur īsti nenonāc. Un tad es atceros to pēdējo tusiņu, kas bija baigi dīvains tāds. Es biju tādā tusiņā, tas bija kaut kāds viens naktsklubs, un tur apkārt tie cilvēki, visi tur gaismas. Un es, kas man likās visinteresantākais, ka tas bija notika, tās domas parādījās alkohola reibumā, kas parasti nekad nenotiek. Un tev ir tā kā tusiņš, visi it kā, un tad vienā brīdī tā kā zini, tā kā tāds, tā kā
zoom out.
Tu drusiņ, jā, zoom out, skaņa paliek tā kā drusiņ klusāka tāds, un tu tā kā iekšā sevī sēdi un skaties uz to no malas, tā kā televizorā skatītos. Un es tāds, es sēžu un es tā domāju, plāc, ko es te daru? Vienkārši, ko es te daru, un es tā skatos apkārt, un tie taču nav mani cilvēki, tā nav mana vida, es negribu šeit būt vienkārši. Un man interesantākais, jā, ka tās domas nāk, zin kā, tu esi tā kā alkohola reibuma, parasti jau tur, zin kā, tur viss notiekās, bet tev tāds, un es, nē, vienkārši, nu, kad es, tas taču pilnīgi, nu, kad es vispār gribu darīt kaut ko citu, bet es tā patās te visu laiku tā kā ņemos.
Tā kā peldi, lūsti līdzi kaut kā.
Jā. Un es piecēlos, es aizgāju projām, vienkārši atceros, tur pat nekāds neaizsos, tur čau vai kas, bet vienkārši es gāju projām, un es eju ar kājām, un tad man patika dažreiz bija tādas pastaigas, tu eji, jo es tenī laikā daudz kājām staigāju, un es eju, un es tieši pat par to pīpēšanu domāju, es tā domāju, es tā, nu, kad tu gribi tā kā pīpēt visu mūžu, nu, nē, nu, kad kaut kad es atmetīšu, bet kad būs tas kaut kad būs tā diena, vienkārši, un tad, es tā kā saprotu, ka es tagad man ir daudz vienkāršāk, es varu uzdot sev jautājumus, un es nevaru atbildes tā kā sniegt uzreiz, tad viss tā cērt nost vienkārši. Un es atsos, es
jā, nav ko atlikt no sevis.
Jā, izvilku cigarešu paciņu ārā, es viņu saburzīju, izmetu un viss kopš tās laika. Tik vienkārši. Neko tur samazināt, neko. Es nocirtu ar nazi visas tās lietas, visu un sāku pilnīgi, tad es sapratu, ok, tā treniņa režīms, nu ne from now on būs tā, nebūs vairs tur kaut kā.
Tas īstenībā, klausoties no malas, ir tā ļoti apbrīnojami, jo es zinu, man pašam ir daudz visādas lietas ikdienā, ko es it kā cenšos nocirst, bet tajā pašā laikā es viņas atstāju, nedēļas nogalēs jau var, vai brīvdienās jau var. Un tas vienkārši liekas riktīgi interesanti, kā tu vienā brīdī izdomāji, kur man ir mērķis, un lai es viņu sasniegtu, vienīgais ceļš ir apcirpt visu, kas man nepalīdz to mērķi iet.
Jā.
Un tad vienkārši kā tanks taisni.
Jā, un es domāju, ka zin kā, kas tur nospēlē, varbūt loma, kas daudziem nenospēlē īsti, ir tas, kad sākās pārāk daudz sarunas pašam ar sevi un ar cilvēkiem apkārt, tu to nevari. Nu, es tā redzu, tu to nevari. Man uz kaut kādiem tiem mērķiem ir, ja man ir kaut kādi tie mērķi, tad es baigi iekapsulējos. Tanī brīdī es tā, ka iekapsulējos, nav tā, kad es tagad diskutēju, ko tu par to domā. Man bija tāds, kad es iešu sturien un vienalga, kas būs pa ceļam. Vienalga, kas un kā sanāks, nesanāks, bet nē, tas ir tas, kad es gribu to izdarīt, es gribu tās lietas, es gribu vienkārši arī to visu. Kad tagad ir tas jādara vienkārši, ja tu visu laiku es to gribēju, tad vienkārši dari un visu būs daudz vienkāršāk, nekā tu visu laiku kaut ko iekšā, kaut kāds iekšējs konflikts ar sevīm, tu tur neko, tu tā kā gribi, un tu zini, jo man liekas, tas ir, daudziem ir problēma, ka viņi nevar nodefinēt, ko tad viņi īsti grib, vai varbūt viņi kautrējās. Ok, tev varbūt pat nevajag pateikt skaļi, es daudzas lietas esmu teicis skaļi, vienkārši reāli pateikt, ko es gribu.
Tajā citiem cilvēkiem skaļi,
jā,
lai, tas,
jā.
Lai pēc tam tev var... piesieties, hei, rekur, tu pats pateici, kāpēc tu vairs to nedari.
Tas, zin kā, man liekas, ka man nav tā kaut kāda tāda mainticība, bet es varu pateikt, ko es gribu. Nu, kad es gribu uzvarēt sacensībās, ainu, man jau ir vienalga, ko tas apkārtējais domās. Varbūt man sanāks, varbūt man nesanāks, bet man nav jābaidās no apkārtējo cilvēku viedokļa par to, kad es nevaru uzlikt apkārtējo viedokli vai kaut kādas mainticības, ka man te kaut kas nesanāks, tāpēc, ka kāds noskaudīs. Es nevaru iedot citam cilvēkam vai cilvēkiem varu par to, ko es gribu. Man vienalga, zin kā, kāds pateiks, varbūt tev nesanāks, varbūt tev toči nesanāks. Es darīšu vienkārši, zin kā, īpaši lietas, kas ir atkarīgas tikai no tevīm. Ja lietas, kas ir atkarīgas no apkārtējiem vēl kaut kādiem cilvēkiem, tas ir savādāk, bet tikai no tevīm, zin kā, tur, ok, pieņemsim, ja tu gribi uzvarēt sacensībās, tas būs nedaudz tā, bet es izdarīšu visu, lai es, piemēram, nostartētu un es nostartētu savā labākajā formā. To es varu, tas ir aptumī tikai. Tad es arī pateicu, jā, kad, zin kā, ka tu, kā es minēju, ka tu iekapsulējies, bet ne jau tā, ka tu norobežojies no visa. Tu varbūt kaut kādas lietas nogriez nost, bet man jau nav bail par to runāt. Man nav nekad ne par ko bijis bail runāt. Mm. Ja tu par kaut ko baidies, tad pirmkārtām, ok, kaut kādas pārliecinātības moments pa sevim, kas ir, tieksim, sportā, fiziskajā, vispār tajā plaknē, tu nedrīkst sev apšaubīt, tev ir jābūt vienkārši viss, un pat ja kāds tur saka, oj, nē, tur kaut ko, tur, tu vari darīt, ko tu gribi, vienkārši nepiešķirtāt, sāksim, to es jau nejautāju tavu viedokli. Es tev vienkārši pasaku, ko es darīšu. Es saprotu, ka tas daudziem baigi nepatīk. Tur, zin kā, baigi cilvēkiem nepatīk tādi momenti, es zinu, bet man jau ir viena alga uz tādām lietām. Zin kā, ka tu saproti, un cits varbūt teiks, ka būtu labāk, tu nostādīsi mērķis uztaisīt miljonus. Tie ir tavi mērķi.
Jo šajā sakarā, kas, man liekas, arī ir ļoti svarīgi, kad runājies ar citiem cilvēkiem par saviem mērķiem,
Jā.
Viņi jau arī nezina, kurā brīdī tu mentāli šobrīd atrodies, jo, teiksim, arī, kad stāstīji iepriekš, mēs tikko runājām par tavu karjeru, par darbu,
Jā.
No malas var skatīties, wow, forša pozīcija, interesantas lietas, es varbūt esmu savā karjerā kaut kādā līdzīgā ceļā, man liekas, viss ļoti forši, bet atkal tu to redzi, kā rekur zviedru priekšnieks, man pēc mērauklas skatās,
Jā.
Tas man saka to, tas man saka vēl kaut ko, tev jau tas mutuļot varbūt gadu divus iekšā, un tu pasaki cilvēkam, hei, es iešu prom no darba, viņš ir tur fanā par to darbu. Jā. Un atkal, nu, zin, kā, tu jau nezini, kurā brīdī cilvēks atrodas mentāli un tavs padoms varbūt tās labu gribošas īstenībā vispār nevienā brīdī nepalīdz.
Jā. Ne, tas ir tā visa mentālā daļa, bet jā, ka man liekam ir tāda varbūt īpašība, kas kaut kādā momentā parādījās, ka zin, kā, cilvēki saka, ka viņiem baigi nesatrauc, ko par viņiem tā domā. Man ir lielā mērā tas tāds izteikts. Man nav tā, ka man ir pilnīgi vienalga. Varbūt tāds apkārtējs, bet man, nu, teiksim tā, ka kaut ko baidīties, ka tu nestāsti nekad par saviem mērķiem, par kaut ko tādu. Kāpēc? Nu, kad es taču neesmu kaut kas maziņš bailīgs un nepārliecināts. Varbūt man nesanāks. Kur ir tā problēma par to nesanākšanu, ka daudzi tam piešķir baigāko tādu? Nu, es saprotu, ka mūsu tāda izglītības sistēma ir tāda, ka, zin kā, tevi soda, ja tu kļūdies. Vienkārši, mēs esam tā audzināti vienkārši, un tad tu vienkārši nodur savu galviņu un mauc tādu. Bet reāli pa dzīvi, nu, tur, kas ir sliktākais, kas var notikt? Nu, tu mēģināji darīt to, ko tu gribēji, kas tev likās nereāli saistoši, un tādī procesā tur baigi daudz bonus ir. Ne tikai tu eji tas mērķis, bet kas pa ceļam notiekās. Nu, tas ir vispār tur, man liekas, tas ir daudz krāsaināk nekā patiesībā tie paši mērķi. Un tu pat to neapzinies, kādi cilvēki ienāks tavā dzīvē, kādas situācijas tev būs. Nu, un principā, vot šito teta, kad es sāku maukt, un tad atvērās daudzas lietas, ko es nekad nebiju gaidījis, ka varēs atvērties. Un algotā darbā man tas nekad nebūtu. Man nekad nebūtu. Algotā darbā tev būs tikai tavs tas tunelis. Un viss, tu pa viņu tā arī, tas gaitenis, tu pa viņu iesi, tur būs kaut kādas durtiņas, pavērsies kaut kādas iespējas, kaut kas, kaut ko, kaut kā, bet visu laiku tas būs tāds tunelis, zin kā tur. Šeit tev ir iespējas, un kas ir pats foršākais, tu viņas vēl vari radīt, tās iespējas. Nu, tu vari trenēties, un tu vari startēt sacensībās. Tu vari arī nestartēt, tu vari trenēties, zin kā, tu vari radīt visādas iespējas, tu vari pats kaut ko piedāvāt pats kaut ko tur, zin kā, tāpatās kaut kādas fotografēšanās, ka man sāk. Nu, kā es jau varēju to nedarīt? Mēs rādījām, man fotogrāfs uzzināja.
Liktos latvietis, ko te izrādās ar savu ķermeni iet kaut ko fočēties?
Jā, var arī to, zin kā, bet neviens jau tev neliek, zin kā, kas man liekas ir dīvaini, jā, ka cilvēkiem ir tā, ka no viens puses viņi pasniedz to tā, ka man jau vienalga, ko viņš tur kaut kas tāds... Zin kā, man ir tāds piemērs, tas nav nekas pret Laura Reiniku, bet man tas vienkārši no bērnības ir tāds iegājies. Nu, kad, nu, Lauras Reiniks izdod jaunu albumu, nu, tev tas satrauc? Nu, visticamāk jau, ka nē.
Ne,
tad,
nu,
ja Gīns uzpočējās...
Es neesmu fans, man, nu, tā, nu, jā, ne plus, ne mīnus, es nezinu.
Nu, jā, kurēvā. Ja Gīns Valdmens nofočējās vai, teiksim, uztais formu nofočējās, ķipa, kāpēc tev tas satrauc? Kāpēc tu nevar to ielikt tajā kategorijā? Tā tad kaut kas tomēr tur ir, ka tu tur kaut ko... Vai tu tur tā un šitā? Es tur esmu, zin kā, tos komentārus un tas, tās visas lietas. Un tad sākam arī tas viss vilnis, kas tev gāžās pāri, jo tam visam seko baigākā uzmanība. Es atsos pašā sākumā, kad es uztaisīju tās pirmās bildes, kāda bija vienkārši. Tas vēl bija draugiem LV, un tur bija tāda kaut kādas statistikas, un tu redzi, cik tās bildes apskatās tur pa dienām, tur kaut kas tāds. Un es ieliku tās pirmās bildes, un tur bija ap 20 tūkstošiem skatījumu dienā. Kas ir priekš tā visa, priekš tā laika, priekš tā visa, tas ir kaut kāds beigais kosmos.
Tas ir ļoti liels kosmos, ja tev ir, teiksim, YouTube kanāls nielikts video, ja viņam būtu 20 tūkstoši dienā skatījumi, tur būtu, nu, liela nauda no YouTube, man
jā,
sakot.
Un, zin kā, un vēl jau pie tam, kad tur jau nebija tie visi algoritmi iespējas pārsūtīt, tas jau vēl nebija tā, bet, nu, es atceros, ka tam bija beigā uzmanība, un tā uzmanība bija no tā, ka līdz tam, varbūt es kļūdos, varbūt es nebiju vienkārši pats redzējis, bet līdz tam Latvijā nekas tāds nebija bijis. Nu, nebija tāds tā, un tas nebija tā. Un kaut kā nofačāts mums bija kaut kādi, zin, tādi bodybuilderi, tur Visockis, un tur, nu, tur, bet tā ir cita kategorija, bet man tas mērķis jau, un varbūt arī tā stadija nebija tāda, ka es būtu kaut kāds bodybuilders, ka tas ir kaut kas, zini, kaut kas frīkī, tas bija kaut kas varbūt vairāk tāds estētisks, ka es biju tā kā dzirdējis pēc tam, ka, zini, tur Džeki saka, jā, vai tur, vot es arī, vot tas ir tas, ko es arī gribētu, tas bija vairāk uz tādu, Un tā uzmanība.
Ikdienas līmeņa.
Jā.
Nevis, ka tu esi uzvarētājs sacensībās, bet es vienkārši, nu, šāds es esmu.
Jā.
Ikdienas cilvēks ar pilna laika darbu, principā.
Un kas arī bija vēl nospēlē, zin kā, es saprotu to, ka, un kā, tas esi latvietis. Tas nav kaut kāds tur džeks no Amerikas, kas zin kā, ka tev ir, vot, tur, de, kur viņš ir, te, tas ir tas pats, viņš te patās ir, viņš arī iet uz Rimī, viņš arī iet uz Maksimu, viņš arī, tas pats viss, tie spēles noteikumi ir tādi paši, jo es atceros, ka es sākumā kaut ko skatījos, zin kā, tur paņemsim, tur, nezinu, bezkaloriju kaut kādu mērci, tur no Amerikā kaut kādā YouTube kanālā, nu, mums nav tādas lietas, mums nav daudzas lietas, ko viņi tur, zin kā, mums nav tik advancētas zāles un tā, un tad es nevaru.
Tā fitness industrija un tas viss, jā, nezināms.
Jā.
Tīpaši vēl gadus cik apakaļ.
Jā, jā, a te ir atkal, zin kā, vot rekur. Un tas atkal cilvēkiem to uzmanību varbūt tu tobrīd piesaistīja, nu, kad jā, tas ir, tā, tas ir achievable tādas lietas. Un tur, tā kā jā, tas bija baigi interesanti. Un,
noteikti interesanta pieredze tam visam iet cauri. Un kā ir mainījusies varbūt tev ikdiena esot no neatpazīstama cilvēka Latvijā, kad šobrīd esi atpazīstams, vai ir, jo nu, ar atpazīstamību savā ziņā arī ceļas savu veidu atbildība, jo cilvēki to seko, viņi klausās, viņi ieklausās, vai ir kaut kādas ikdienas lietas, ko tu esi sācis nedarīt vai darīt, kļūstot atpazīstamāks?
Zikā, tev noteikti iespējas pavarās vairākas visādas iespējas tur, vai tās ir kaut kādas sadarbības, vai tās reklāmas, vai tas ir kaut kas tur, zin kā, tur tādas lietas tur, nu, tev tur varbūt tur kaut kur tur uzaicina to un to, ja to var uzskatīt arī pa kaut kādu tur bonus, bet, nu, tas varbūt tiešām tur kaut kāds, ja tu esi gados jaunāks, tas varētu būt interesants, bet iespējas, tā jau, zin kā, mēs jau neesam tādi, Latvijā mēs jau neesam tādi, zin kā, mums jau nav tur tādi kaut kādas zvaigznes vai superstāri, un tur ir varbūt cilvēki.
Nevar zielas iziet, viss kliedz.
Jā, kad populārāk, un mēs arī neizrādam, mēs nekad neko neizrādam arī. Pat, ja tur kāds kaut ko, tu dzirdēs, vai tāds, un tas mums ir tāds. Un es tā arī tādī laikā dzīvoju, ka tas ir tā, nu, zin kā, ka tev ir kaut kāda uzmanība, bet viņa ir tāda, nu, netiek izrādīta. Un tad es atceros, kad es pirmo reizi aizbraucu uz Ameriku. Un tas bija vienkārši, jā. Ka tu divās nedēļās, es atceros, pirmais trips bija laikam divas ar pus nedēļas uz Kaliforniju. Es divās nedēļās varbūt 10-100 reizes vairāk komplimentus dabūju nekā visu mūžu garumā Latvijā. Nu tā, ka
par
tev
tieši
vienkārši
izskatu?
Par to, kā tu izskaties, vienkārši, ka cilvēki nāk ar tevim fočēties visu, un tu aizie uz jebkuru zāli, ej, cilvēki nāk ar tevim iepazīties vienkārši, wow, tu nāksi te arī, tur, zin kā, tā kā ir tā uzmanība tāda, zin, tur es aizie uz vienu zāli, uz otru zāli, tur aizmauc uz Vegas, tur vienkārši tā, visi kaut kā tur, tevim tur kaut kā grib iepazīties, sadraudzēties, un varbūt arī tas, Amerikā, tu redzi, nu, es neesmu īsti amerikānis, ne ķērpšanās stils, ne varbūt tas viss kaut kā tur, varbūt tas arī interesē. Un tad bija tāds, jā, ka tā uzmanība bija tāda, jo man tāda lielākā uzmanība, gan arī socvidē, gan visur, ir tīri vot no amerikāņiem, no amerikānēm, no sievietēm, no tāds, zin kā, nu, tas viss, arī pēc tam, kas tur viss aizgāja tālāk, tas viss ir tāda, tā ir uzmanība no tās puses. Nu, es pat iedomāties nevaru, kā mana dzīve būtu salikusies, ja es būtu piedzimis tur. Kā, tas noteikti būtu stipri savādāk. Un tad bija tā, bet, te ir tāds viens bet, nu, zin kā, līdz ar to visu, tad tev ir tāds
ieslēdzās.
Nu, drusiņ ego tev pamostās. Un tad tas bija interesanti. Tas bija tas ego kaut kāds arī, zin kā, tas kāpums nedaudz, kas tev ļoti pēc tam apgrūtina dzīvi un visu. Tas, protams, ir nedaudz jau atsevišķi stāsts, bet jā, nu, atgriežoties pie tā, pie kaut kādas, zin, tās uzmanības, un tā visu tu atgriezies atpakaļ Latvijā, nu, kad tev vairs tur nevar neko, mēs jau tur varam runāt, tur kaut ko piešot vai ne, nu, zin kā, kad ir tā, kad, nu, es zinu, ir viss okei, okay. Ja pirms tam tev liekas, tev ir, nu, Latvijā
apšaubi sevi, vai ir labi vai nav labi.
Jā, jo man bija, zin kā, kaut vai sākot no tā, ka man fotogrāfs piedāvā fotografēties, man liekas, es? Mani? Nu, kad, pēc kam? Nu, kad es, tu jau tā kā uz sevim skaties, nu, tu jau nevar novērtēt, ir okei, okay, nav okei, okay, tur, zin kā. Un tagad es atceros, mēs taisījām pirmās bildes, viņš man parādīja uzreiz foto, vienkārši fotoaparātā, pat neapstrādāts. Man likās, wow, es tiešām tā izskatos, reāli es tā izskatos. Un tad bija tā, zini, ok, nu, kad, tā, zini kā, bet tu tāpatās, ja runā par uzmanību, to jau viss tā kā sapratīs un saprot īpaši, ka, kuriem ir kaut kāda tur tāda uzmanības stariņš bijis. 80-90% būs negatīva. Nu, tur, zin kā, es atsos, kad bija kaut kāds pirmais raksts Delfos, tas bija kaut kāds 12. Gads, kur bija, man liekas, tur pie 400 komentāriem. Nu, tā arī ir, ka tev ir, principā, nu, tu pa sevim uzzini ļoti daudz ko interesantu, kas tur, zin kā, pa saviem visādiem garumiem, par seksuālam orientācijām, un tur vienkārši kosmoss sprākst ārā, vienkārši. Nu, un tad ir tā, ka, ja tu to palaidīsi sevī, nu baigi, tur zin kā, un tagad tādā ziņā man jau ir viena alga, nu tur zin kā, tur
var bet teikt. Bet tas jau, kamēr tu esi izgājis cauri kaut kādiem tiem procesiem līdz, tu spēji no tā norobežoties.
Jo pirmajā brīdī es atsos man toreiz vēl, ka pirmais tas raksts man vēl šis Dāvids, es viņu sauc, nu viņu sauc romāns, es viņu arī par romāns sauc, nu ex-dizaineris. Un viņš man raksta, viņš saka, tu galvenais nelas komentārs. Es zinu, ka tu to darīsi, bet nu, mēģini tā kā uzlikt bruņu. Un es atsos, kad es domāju, nu kas tad tur var būt? Nu ko, idiots, tur tas un tas. Nē, ka tev raksta tādu melno, nu tādu, ka tu pat iedomāties, ka tu nezini, ko tu būtu izdarījis. Nu vispār, tu esi vispār vispēdējākais, visslimākais cilvēks uz pasaules. Tu izlasi, man liekas, what? Tā zin kā, kad es to baigi neuzņem, bet tev ir tāda wow, nu tā, zini, ka tu pirmo reizi saskaries ar to visu, to melno, to naidu, to zini, to, nu pēc būtības, to tik drausmīgo neapmierinātību ar sevi, nu tiem cilvēciņiem, ka viņš gāž ārā tādu melno, un zini, kā tu to pārskeni tam visam pāri, un bija tāds wow, nu tas, protams, neietekmē, nemaina, ko es daru, un es turpinu iet un darīties, bet tas pirmais bija tas pirmais, ka tu saskaries ar to visu, tāds melnais, zin kā tiem, kam varbūt nav tā ādiņa biezāka vai vēl nav uzaudzēta, tas pirmais var iznest smadzenes šausmīgi.
Tas ir kaut kas, kam patiesībā es šobrīd eju lēnām cauri, jo runāju par naudas tēmām.
Jā, un, tas ir vispār.
Un man bija forši, ka man tāds pirmās uguns kristības bija Indexo laikā, jo tur es vienkārši menedžēju sociālos tīklus un es to pirmo augsto dušu dabūju tā kā no malas esot kā anonīms Indexo komanda cilvēks, jā, kurš to visu menedžē. Bet tajā brīdī, kad tas sāk būt par tevi, kad tu pats izliec sevis kaut kādu video, bloga rakstu, kādu padomu, un ka tas ir, vairs tas nav tāds anonīms cilvēks no komandas, bet nu, tas esi tu, Valters.
Jā.
Tad arī tā sajūta ir ļoti interesants, tas sāc domāt, vai man vispār to darīt, vai man to nedarīt, priekš kam es te sevi nu, pazemoju publiski, jo nu, šausmīgi daudz komentārus es dzēšu un haidoju sociālajos tīklos, un tad es atkal sāku nesen to apgriezt otrādi, ka es sāku taisīt tādus komentāru piekdienas, kurus paņemu kādu no tiem sliktajiem komentāriem, un tas īstenībā iztirzāju un mēģinu viņu pagriezt tā kā racionālu.
Jā,
kad jo tajā komentārā kaut kas ir apakšā,
jā,
un tu vari viņu pagriezt. Nu, es nezinu, teiksim, cilvēks pasaka, labākā investīcija ir zelts. Un tu īstenībā vari paskatīties, teiksim, uz zelta cenas šito statistiku un vienkārši paskatīties, ko nozīmē vispār ieguldīt zeltā. Un tu nodzēs to Valters tāds un šitāds, bet atstāja tikai to zelta šķautni tam visam. Un tā vieglāk man pašam tikai ir sadzīvot ar tiem komentāriem.
Jā, es domāju, ka, zin kā, tu jau saskaries noteikti arī ar to, kad ir tie cilvēciņi, kas vienkārši kaut ko tur šauja ārā un tāds, ok, nu tur, zin kā, vai tu ieguldi zeltā. Tev tad viņš ir, nu, kad tu varbūt to arī...
Jā, vai tu viņš...
Jā, nu, padalies tad ar savu pieredzi, jo mēs jau pēc būtības mainamies ar savām pieredzēm. Tu jau nesaki, ka tas ir tā, nu, tev ir kaut kāds savs... Jo es saprotu, ka tomēr te nospēlēs lomu kaut kāds tas redzējums. Nu, zin kā, tur viens varbūt tomēr uzskatīs, nē, kad es tomēr ieguldīšu zeltā. Varbūt pat pat ja tas nav tik ienesīgi vai tur cipariski, ja mēs skatāmies.
Ir kaut kāds iemesls, kāpēc es tam kāpēc man tas liekas loģiski.
Varbūt kaut kāda pārliecība, varbūt tas vienkārši liekas patīk, stilīgāk.
Jā.
Tur, zin kā, nu tur varbūt, bet man liekas, jā, ka ja cilvēks vienkārši pasaka, tur tas ir tas vai tas ir tas, sliktā ziņā tur tāds, okei, kāpēc? Ne jau mēs te tagad vilksim ārā no Google ar linkiem mainīsimies. Pastāsti savu pieredzi, un nevis savu draugu, bet savu pieredzi. Jo tu nebalsties uz neko, tad par ko mēs varam runāt? Es vismaz balstos Fakts. Uz kaut ko, jā. Zin kā, un tas ir fitnessā jau arī šits ir tāds, zin kā, man bija tāds arī entās reizes, kad tu zin kā, tas pats proteīna pulveris, olbaltumvielu pulveris, zin kā, tur, tu lietot tos pulverus, nu tad jau ir viss skaidrs, zin kā, tur tāds, un es prasu, nu, kad, kas tieši ir skaidrs, nu, pastāsti. Es esmu sapratis to, ka jo vairāk es zinu un uzzinu, jo mazāk es zinu patiesībā, jo tur visu laiku vairās vaļā.
Īpaši, jauni durvis, jauni fakti, kas
jā, nav zinām. Jā, viss kas un pieredzes, varbūt arī tieši pat pieredzes, zin kā man liekas, nu, kad ir tāds cilvēkam tāds, bet okei, nu, tad varbūt pastāsti man. Ai, nu, tu jau pats visu zini, zin kā, un tad tas tev beigās pasūta. Tad beigās nekā tur nav. Nu, kad, okay, nu,
sakarīga diskusija neizveidos.
Jā, bet arī, man liekas, ir tas, ka cilvēki nemāk vairs sarunāties, diskutēt. Īpaši mūsdienās ir tā, un kas man liekas ir visdīvainākais, ir tas tā pārliecība. Es esmu par kaut kādām lietām ļoti pārliecināts, bet man nevajag pārliecināt citus. Un ja tu pateiksi, ka, teiksim, sporta zāle, un tas viss, tas ir pilnīgs tur, nezinu, tur, nu, pilnīgi, nevajag to dzīvē tur tāds. Tas jau nenozīmē, ka man tagad ir jāiestājas pozās, un tev ir jāpārliecina. Es esmu par to pārliecināts, un tāpēc man liekas dīvaini, kad es skatos, ka cilvēki, ja tu esi par kaut ko pārliecināts, priekš kam tev jāmetās cīņā, tur, zin kā, tur pārliecināt svešu cilvēku, to es nevaru saprast. Un... otra lieta, kas ir ļoti dīvaina mūsdienās, ka nevar viedokļi atšķirties, un tas ir okei. Okay. Tu, piemēram, pasaki par investēšanu tur, es pasaku, ka investēšanu tur, mums katram ir savu pārliecību, mēs par to varam parunāt, un tas ir okei, okay, ka viedokļi neatšķirās. Nē, mūsdienās, tur ir viss, tur ir līdz visam pēdējiem jāsatago, pēc tam valsts policija iekšā, zin kā, tā kā. Bet jā, nu tā kā es to pa to visu to, kas gāžās pēc tam pāri, ir, esmu saskāries diezgan daudz, bet ne jau tas, ka man ir vienalga, es vienkārši esmu mēģinājis analizēt, šķetināt tiešām, no kurienes tas nāk, kāpēc tas nāk, un tad zin kā, ja tam ir kaut kāds apakšās saturs, kaut kāds konstruktīvs saturs, okei, okay, mēs varam par to runāt, bet tad arī sarunājamies. Nevis automātiski, kad es esmu tāds.
Apvainojamies un jā, apsaukājamies.
Jā, tas ir tāds, zin kā, un īpaši nu, pieauguši cilvēki. Nu, zin kā, tas ir pēdējais termins, ko es pēdējā laikā diezgan daudz tā izmantoju. Nu, ne termins, bet nu, tāds, zin kā, pieauguši cilvēki. Nu, kas notiek?
Frāze.
Nu, kas tas tāds ir? Nu, tur, zin, visi tie Facebook kari, visi tāds pieauguši cilvēki. Vai tā tas ir? Nu, tāds, zin, kaut kur tā kā, tāds kaut kāds regress cilvēces. Nu, tāds, nu, ja ir kaut kādi konflikti, tad varbūt tā arī tur, zin kā, un arī par ko mēs konfliktējam. Vai mēs konfliktējam par kaut ko, un mēs varam kaut ko atrisināt, vai vienkārši mēs tagad, tu tik, pieņemsim, nu, ne tu, bet cilvēks tik daudz tērē laiku enerģijas kaut kamā, kaut kādos Facebook karos, aizēju uz treniņu labāk. Nu, tiešām,
tu,
jā, nav laika treniņam, re, kur tev ir laiks vienkārši, log out un off you go. Un viss.
Tā ir.
Un dzīve būs less stressful. Jā.
Viena lieta, kas man arī liekas forši, kad tu neesi tīri tikai treneris, bet tev ir dažādi ienākuma avoti.
Jā.
Un mēs varam nepieskarties viņiem visiem detaļās, bet es tā idejiski domāju, vai tas ir kaut kas, ko tu strateģiski būvēji, vai tas ir rezultāts tam, ka tu vienkārši darīji lietas, skatījies, kur tas novedīs, un tas vienkārši atvēra durvis.
Zikā, man liekas, man sākotnēji arī, kad es pārmetos uz to trenēšanu, man nebija mērķis, cik pelnīt. Es skatos jauniešiem jau, cik tu pelnīs, cik tu pelni ar to tur, zin kā. Protams, viņi neredz to visu ceļu, kas ir līdz turienēji noiec. Man bija mērķis kļūt par labu treneri, viss. Un es zināju, ka, ja tu būsi, teiksim, labs kaut kamā, tad tu arī viss būs okay. Nu, ar to finansiālo, teiksim, tur mēs jau varam tur, zin kā, tur skatīties, vairākos līmeņos. Varbūt vienam tas ir pīnati, zin kā, ko es tur pelnu, citam varbūt tas ir, zin kā, tur vispār. Un, bet man bija tāds mērķis. Un tad tas viss kaut kā attīstījās un aizgāja. Un tad, protams, jā, kad arī tas pats viss, kā es minēju tā pati, tu, kad tu uzstādi tos mērķus uz tām sacensībām, tad ir paralēli iet tās fočēšanās, jo tas iet roku rokā ar to, kad cilvēks gatavojās, viņš ir labā formā, viņš ir ļoti labā formā, un viņš varbūt ir pat ekstremālā formā, bet tad, kad tu to visu fočē iemūžini, nu un tad kā tu to izmanto tas viss, un tad pavarās kaut kādas iespējas, bet ja tu negatavo tās sacensībām, tad zin kā tas būtu praktiski neiespējami. Nu, tad tu kaut kādu vienu ceļu ejot, un tad tev tad visādi atzari parādās. Protams, te ir jautājums, vai tu to izmanto, vai tu to izmantos, vai tu vienkārši to arī var uzfačēties un vienkārši ielikt Instagramā un viss, tad citi no tā varbūt nekas nebūs tālāk. Vai arī tu vari jau ņemties un visu kaut ko darīties. Nu, un tad tu tā kā zini kaut ko tur, jā, vai tas ir reāli, vai tas nav reāli, zin kā tur, pieņemsim, tu gribētu tur varbūt nu, kaut ko piemodelēt un kaut ko tur varbūt pat nemēģinot no tā dabūt kaut kādu finansiālu ārā labumu, bet, nu...
Iegūt pieredzi, saprast, ko tas nozīmē vispār.
Jā, un zin kā,
paskatīties, kas notiek.
Kaut kāds vēl process dzīvē, jo man baig patīk procesi visādi, zin kā, nevienmēr ir tāpatās šī saruna, zin kā, ne, tas nav nekāds labums tādā ziņā tur finansiāls, ne, bet nevisam nav jābūt finansiālam. Man nekad arī nav bijis finansiālais, nekad nav bijis tāda baigā prioritāte. Es saprotu, ka tu kaut ko darīsi, tad tas finansiālais tāpatās būs tajā visā. Nu, lūk, un tad jā, vienkārši tu apaudz ar kaut kādām lietiņām, ar kaut ko, protams, arī zin kā, kas ir tas foršais, ja tu strādā, nu, pieņemsim, tas pats treneru darbs, tu jau strādā ar tādu cilvēku kategoriju, kas, zin kā, to privāto treneru var atļauties, nu, viņi finansiāli varbūt ir pat brīvāki, vai varbūt viņiem tā ir ļoti būtiska prioritāte, bet lielākā daļa ir finansiāli brīvāki. Pirmkārtām, tu esi ar tiem cilvēkiem, tu ar viņiem dienā komunicē, viņi tev visu kaut ko tur, zin kā.
Es no viņiem pamet un visādas domas interesantas.
Jā, es no viņiem vairāk iemācos nekā viņi no manīm. Plus vēl arī, zin kā, tavs cilvēku apkārt, tas nav tā kā tavi draugi, jo daudzi no viņiem arī kļūst tev par draugiem. Bet tev ir apkārt cilvēki, un tas mindsets, tu paņem to mindsetu, un plus vēl iespējas visu kaut kādas, visu kaut ko, visu kaut kur. Zin kā, tur varbūt tur kaut ko, tur, zin kā, tur, ja tu esi tur pieteikam normāls tas un tas, un zin kā, tur, ok, mums te kaut kas tāds, tu varētu kaut ko tur tādu izdarīt, tu varētu tur, zin kā, vai tu vari noreklamēt, vai tu vari tur kaut ko tur, un tas tev visu kaut ko, tas, zin kā, tā cilvēka, tā padarīšana, tas ir ap tiem, nu, kā saka, tiem klientiem.
Sanāk, durvis pašas pavarās, nu, tā, kad vienkārši ir forši cilvēki apkārt.
Jā, un tad arī, protams, cik tev kaut kādas, varbūt, idejas un kaut kāda iniciatīva, varbūt, ir, piemēram, tu redzi, nu, klientam tur, viņš kaut ko dara. Tev ir kaut kāda ideja, tu viņam piedāvā, pats piedāvā. Man liekas, tas ir tas, ko mūsdienās daudz cilvēki nesaprot, ka viņi redz kaut kādas, nu, cilvēks viņam kaut kādi atzari, ka viņš kaut ko dara, kaut kāds success, bet ļoti daudz no viņiem to ir paši. Kaut vai tas pats Instagrams, kaut kādas sadarbības. Lielākā daļa sadarbības es pats dabūju. Nav tā, ka tu sēdi, tagad vienkārši, un kad man kāds
uzrakstīs. Kad tu pats uzrunā un meklē. Aktīvi.
Jā, tev ir ideja, davai, vai, teiksim, tev ir kaut kāda vajadzība, vai tev ir kaut kāds, nu, teiksim, šitā ir tā situācija. Kā, tur, es nezinu, vai tu baizbrauc ceļojumā, un tu ceļojumā var noreklamēt tur kaut ko. Vai tu var, piemēram, ar, nezinu, tur tūru operatoru kādu sarunāt kaut kādu. Tu gribētu it kā atpūsties, vai uztaisam divi vienā, zin kā, tur jums būtu kaut kāds, es noreklamēju tur jūs to, tur viss, pie viena es tā kā atpūšos. Zin kā, un tu pats nāc ar piedāvājumu, viņi paskatās, ok, cool, labi, zin kā, viņam pat arī. Jo daudziem es esmu sapratis, man ir tā arī, ka ar kaut kādām sadarbībām, es viņam prasu jums tur to un šito, šito. Saka, nē, mēs uzticamies tev, tu zinās pat labāk. Kā, bet es viņus pats tā kā uzmanēju. Tā kā daudzās situācijās, jā, tu tā kā pats, vai arī tas pats kaut kāds, zin kā, tur grāmatu vāki, vai kaut ko tur, vai ka tu nonāc kaut kāds tur, nu jā, tas, pieksim, grāmatu vākiem, tu ar autoru runā, un vai es tev uztaisīšu tādas un tādas bildes tur. Kā, tas, man liekas, iet kopā gan ar tavu stilu, tavu romānu, gan visu pārējo, jo rakstniekam ir tā viena daļa un tā vizualizācija notiek galvā, te, kur es tev to realizēšu. Kā, tāds, ok, cool, jā, labi. Un tas, man liekas, ir tas, kas tev, ka tu pats, tu vari neko nedarīt, tu vari vienkārši sēdēt un darīt tā kā to savu darbiņu, vari bakstīties. Un, protams, būs ļoti daudz attiekumu, vai nē, tur, zin kā, vai šobrīd nē, vai mums tam nav budžets, un tas ir normāli, zin kā, no tādiem atraidījumiem jau nevajag baidīties, un tas jau, tas nav nekas tāds, zin kā, bet, ja tu neliec to ego pa priekšu, tad jau viss būs kārtībā.
Tā pašiniciatīva un bakstīšanās meklēšana man ļoti atgādināja arī vienu paziņu, kurš ir video montāžists, un viņš tiešām augstas klases video taisa. Un viņš bija pirmais, ko es zināju, kas tā darīja. Viņš bija uztrenējis savu prasmes ar dažādiem projektiem, un viņš sāka rakstīt luksus klases viesnīcām vienkārši ziņas, nosūta savu portfolio, un saka, es labprāt aizbraukt padzīvot jūs viesnīcā pāris naktis, safilmēšu no visām pusēm visu, un uztaisīšu jums foršu reklāmas video.
Jā.
Un viņš ir fantastiskākajās vietās bijis, un viņu tur atver viņam vienam pašam baseina telpas vaļā un šefpavāru un visu, ko vien tur iedomāties, kas maksā traks naudas.
Jā.
Un Džekam bija 20 kaut kas sākums, kad viņš vienkārši braukāja uz vaiprātīgi dārgām vietām, tikai tāpēc, ka viņš mācēja sevi iepārdot, šādā veidā, kas likās ļoti forši.
Jā, jo, zin kā, man liekas, daudzi nesaprot arī to, ka nevisam ir jābūt izmērāmam naudās. Zin kā, tas pats arī, piemēram, jā, tādas situācijas, kāds stāsta kaut kādas viesnīcas, jā, kad, un cik tev par to samaksā? Ah, tev jau nesamaksāja. Nu jā, bet tu esi tur bijis, tev ir tā pieredze, tev ir tās sajūtas, nu, kad, zin kā, nu, tas ir drusiņ jau, tas mindsets, nu, kur mēs nobīdamies, zin kā, tur tas būtu atsevišķa saruna, bet, nu kā, tev ir tā dzīve, nu, mēs visi kaut kad nomirsim, tev ir kaut kāds, zini, kaut kādas, nu, kā mēs esam visi tādi, zini, emociju cilvēki, mums jau vajag kaut kādas emocijas, nu, tu rādi, piemēram, zin kā, tev, piemēram, piedāvā sadarbību, vienu vīkendu aizbraukt tur uz kaut kādu viesunam un tev tur kaut kas tāds, un zin kā, tur uzreiz kaut kam jābūt pa naudām. Nē, nav. Tas vairāk jau tāpatās būs tās emocijas un sajūtas, zin kā, tāpat pa daudzām lietām mēs jau pērkam emocijas un sajūtas, tāpatās atvaļinājumus. Nu kā, tu jau nenopēc neko pa lielam. Tu kaut kur aizbrauc vienkārši un tad ir...
Kaut tās, ko dari tur.
Jā, un kāpēc mēs esam gatavi tik lielas summas dēļ emocijām, sajūtām, atmiņām, dēļ tā visa atpūta, viss tas pārējais, tāpatās arī, zin kā, kaut kādas atsevišķas mašīnas, tur, zin kā, mēs jau varam skatīties uz transporta līdzekli. Bet tās ir emocijas, tāpat tās mocis, tāpat tās visas ir emocijas. Mēs jau pērkam emocijas, zin kā, tur viesnīcas, tur mašīnas, dzīves vietas, tur kaut kādas varbūt drēbes. Viens ir tā praktiskā daļa, kas ir tiešām tas, bet otrs ir tas viss. Un, nu, un tad attiecīgi tu jau var uz daudzām lietām tā skatīties, nevisam ir jābūt naudā.
Mm-hmm.
Tev viss kaut ko var piedāvāt, tev viss kaut kas, tev visādas pazīšanās, tev visādas, zin kā, tur pasākumi. Es esmu bijis tādos pasākumos, kur tu nevar tāpat tikt iekšā, lai vai cik tev būtu nauda. Vienkārši tu pazīsti cilvēks, viņi pasaka, vai atnāc, kādus cilvēkus tu, zin kā, tur caur to visu iepazīsti, kādus, zin kā, tur kādus cilvēkus esmu trenējis, ko man fitness, zin kā, tur kaut vai tas pats piemērs ir, man tīņu laika mīļākā grupa vēl joprojām ir Crazy Town, dziesma Butterfly, kur zin,
jā,
man
pauzi
visi zin, jā. Un tad kaut kādā momentā tevi Instagramā uzraksta solists, ej, tu esi nereāli krutā formā, tu vari man palīdzēt? Nu, zin kā, tu iedomājies, tur, kad es kaut gados 14-15 gados jāiet tur, zin, pie kreizīta un kratījos vidusskolā, un viņš man tagad raksta, un mums ir labas attiecības, zin kā, tur, es viņu sauku par savu draugu, zin kā, tur, vienkārši, un tas ir tikai tāpēc, kad es gāju to ceļu, un tas ir kaut kas, zin, tas ir ofisa darbā, es nekad neko tādu nedabūtu, nekad tādas emocijas man nebūtu, tādas, un tādas, zin, ka tev ir tiešām tās kaut kas nereāls, un tādi, tie ir tie momenti, kas kaut kā, zin, nereālas lietas padara superreālas. Nu, kad tu ejot kaut kādu vienu ceļu, tu varbūt neko nerealizētu, iet kaut kādu citu ceļu, un tev pavarās kaut kas tāds, kas, zin, kā tev pilnīgs kosmos, tas, ko es tev minēju, pa tām, tu eji uz tām sacensībām, ir tās sacensības, piemēram, bet viss, kas notiek pa ceļam tur, kā tās pašas kaut kādas fotogrāfijas, un tad kur tas viss pavarās, kas to ierauga, kurš tur kaut ko tev uzraksta, uzrunā, vienkārši. Nu, tur.
Ja pieskarās vēlreiz tavai korporatīvai karjerai, viņa kaut 8-9 gadi kaut kas tāds bija, ja es nemaldos.
Varētu būt, jā, man liekas.
Ja tu tagad atskaties atpakaļ, kā un vai tas tev ir palīdzējis tajā, ko tu dari šobrīd?
Viena lieta ir, zin kā, tā visa padarīšana ir tāda, zin, tur... Tikos tu ierodies.
Kaut kāda struktūra, sistēma.
Jā, man, teiksim, ar disciplīnu nekad nav bijušas problēma. Bet tur ir tāds, zin kā, tas mehānisms kā tāds viņiem, čuk, viss tāds, zin kā, pa plauktiņiem. Man tas labāk palīdz arī, saprast cilvēkus, ar kuriem es darbojos. Zin kā, ka viņš man stāsta, nu, var, es varu teikt, ka zin kā, nu, es zinu. Tas nav tā, ka es zinu, bet es tiešām zinu. Otra lieta bieži vien ir tādiem cilvēciņiem, kas tanīs trenēšanas virzienā ieiet. Viņš tur, zin kā, sportisks cilvēks, kaut kā skolē tik caur, tad aizgāja, zin kā, tur ir kaut kāda sporta akadēmija, tas viss pārējais. Un daudziem cilvēkiem pietrūkst tādas iemaņas komunikācijā. Ja viņš, piemēram, trenētu, nezin tur kaut kādas lielas viesnīcas vadītāji vai firmas īpašnieki vai kaut kas tāds, tev ir jāmāk ar viņu sarunāties. Man tā visa vida tieši to arī deva, kad es īpaši runāju tur ar kaut kādiem tiešām, tur processinga centra vadītāju kaut kādā tur Gruzijā. Kā, nu tas ir nopietni džeki, vai viņi atbrauc uz tevīm, nu atbrauc pie tevīm uz Latviju un tagad tu ar viņiem ej pusdienās. Nu, tev ir jāsarunājās, tev ir jāveido tā saruna, viņi nevar tev uzskatīt par pajoli, kas šits mums tagad projekti ieviesīs, tev zin kā, tev jāspēj ar viņu sarunāties, lai tas būtu interesanti, un pašā laikā jā, lai tas nav mehāniski augsti, kā, kur ir tās robežas, kā tu, zin kā, nu, un tad tu tāpatās kaut kādas e-pastus rakstī, tāpatās, nu, tā visa gramatika, interpunkcija, kas ir tāda, nu, normāla.
Normāla lieta, jā, pašsaprotama lieta, tā jā. To varētu pat nosaukt.
Un tad zini, ka tu iemācies sarunāties, tu iemācies komunicēt, tu iemācies to visu padarīšanu, kas varbūt daudziem cilvēkiem manā industrijā drusiņ iztrūkst, kad, nu, gribas bez mazvē uzrakstīt. Tas nav nevienam tāds uzbrauciens, bet, nu, izlasi kādu grāmatu. Nu, vienkārši izlasi, tu tāds zini, vai ja tev kaut kas tur kaut ko, nu, tur aizēj pamācies runāt, kaut kādu dikciju, tur zin kā tā viss tās, un nu, tās lietas, kas man tur nāk no tā, kad es saprotu, kad es pazīstu diezgan lielu pasauli, nu tā viss tās, zin kā, tur tā visa korporatīvā vida, es viņu pazīstu, es nesaku, kad es viņu pārzinu, bet es viņu pazīstu, jo es esmu bijis diezgan lielās tur firmās iekšā un redzējis, kā tas viss, un tad, ja cilvēki man stāsta par to visu, es tā kā saprotu arī to visu stresu, saprotu, un arī es to ritmu saprotu, to visu atbildību, visu, un kad tie cilvēki vienkārši malc tā kā tāds kāmis tanī ritenī, zin kā tur, un es to feeling saprotu, tas ir never ending story, tu vienkārši malc tā kā tur, zin, tiešām, un jā, man liekas, tas vairāk saprast, tas ir baigais benefits. Kas ir pats foršākais tajā visā? Es vienmēr tur varu atgriezties. Ja man ir tikai...
Jā, jo tu tur esi bijis, izglītība, pieredze.
Man vēl joprojām raksta LinkedInā. Tur zin kā, tās pozīcijas, tā projektu vadība, pārdošana, jo es esmu darījis tās abas lietas, tas vienmēr būs vajadzīgs paigi. Un,
tā ir noteikti forša apziņa priekš sevis, ka tas ir tāds savu veidu drošības spilvens, ja to pat tā var nosaukt.
Jā, ja nu kas, tā ir pieredze, kur man neviens nekad neatņems tādā ziņā, un es jau ļoti, es saprotu, ka laiks ir gājis uz priekšu, un es esmu jau diezgan daudz gadus prom no tā visa, bet es noteikti vairāk sapratīšu un zināšu, nekā varbūt pilnīgi, kā saka, gurķis, kas
jā,
sāk to
nav
visu.
No nulas jāsāk.
Jā, kad es tikai varbūt kaut kādas nianses, jo noteikti, ka visādi procesi mainījušies, bet es domāju, ka basics ir tāpatās saglabājies, tāpatās, zin, tā komunikācija, to visu, zin, kā tā organizēšana, un man, teiksim, ir bijusi tāpat pieredze, tajā laikā Hansa bankā es strādāju, tagad Svedbanka, un tieto vispār ir tāds beigais, kā visas lietas, jo man pēc tam tas baigi deva, kad es gāju pēc tam pa projektu vadītāju citos uzņēmumos, kāda ir kārtība vispār, kā ieviest projektu, un es vienkārši saprotu to kārtību, visu to mehānismu.
Vienkār, to lielo bildi var savilkt kopā.
Jā, un tu pārvet, un tev ir vienkāršāk, kur varbūt ir baigais haoss, kuras esmu iegājis kaut kādos uzņēmumos, kur ieviest projektu, un ka viņiem ir baigais haoss. Es varētu, ja es man nebūtu tā pieredze, es arī haosām tur visu kaut ko ņemtos un risināt, kā daudziem ir sanāk, bet es vienkārši, nē, man konstruktīvi ir tā, darīsim tā. Zin kā, tev radīsies kaut kā jautājumi, kāpēc to vajag, vai arī kaut kādi lieki darbi, bet es zinu, ka kopsumā tev būs kaut kāda baigā kārtība. Tev ir, nu, tu tiešām vari viņu vadīt un menedžēt, zin kā, tur tās lietas un tos visus erors nosekt un visu to pārējo, un tas varbūt pieliks kaut kādu ekstra darbu 30%, bet viss būs, jo es tam gāju cauri entās reizes, Vienkārši man ir bijuši tādi pašā tieto kaut kādi, man vienu brīdi, man liekas, man bija kaut kādi 11 projekti paralēli, ja? Nu, zini kā, ir garie projekti, un tad ir kaut kādi īsie, tur ir kaut kādi mēnesi, un tad vienā brīdī tev ir beigais čanks. Tu arī izstūrē to visu, zini kā, tur, bet tādī pašā laikā tu to visu izstūrē, tu nevari haotiski tur vienkārši. Tu vai es te kaut ko, tev ir jābūt tika.
Jo atstrādātai sistēmai kaut kādai.
Jā, un arī kaut kāda, zini tā, emocionālā noturība, tas arī. Vienkārši, kad tāpatās arī kaut kāda komanda, tāpatās kaut kādi cilvēki, bet nu, tur atkal nāk visas tās spēles un to visu, ko es minēju, ko es negribu spēlēt. Bet nu jā, tur ir diezgan daudz, kas iedots.
Kas ir galvenās rutīnas, ko tu vienmēr obligāti apzināti piekop, teiksim, dienas vai nedēļas griezumā?
Viena būtiskākā iešana gulēt. Man tas ir vienmēr bijis jau no bērnības, kā tas ir nevēlāk pa 11. Tagad es mēģinu drusiņu ātrāk iet gulēt, nesēdēšos tur nekādas seriālas neskatīšos. Nu, tas, ko mēs darīsim pēc tiem 11. Nekas nebūs tur tāds baigi iedzīgais, ja tiešām cilvēks tur pie kaut kā baigi nestrādā. Jo tas ietekmēs man nākamo dienu. Kā es forši izguļos, tad būs tā nākamā diena. Ar pārtiku man ir ļoti vienkārši. Zin kā, tā kā es neesmu beigais ēdājis pa dzīvi un beigais kaifotājis no ēdiena, es varētu ēst visu laiku vienveidīgu ēdienu, visu laiku nonstopā. Un tas ir varbūt arī tas viens mans bonus, ko es esmu redzējis citiem kā pretēju, ka tu zin kā, tev ir mani ēšanas paradumi nav mainījušies no 24 gadu vecuma. Kaut arī finansiāli tu paliec brīvāks, es ēdu tā patās. Ar daudziem es redzēju, ka, zin kā, tu paliec finansiāli brīvāks, tad tu sācis un kaut ko tur...
Restorāni, volti, uzsūtīšanas.
Jā, un sākās šits te, es ļoti stingri pieturos pie tā visa, neatkarīgi ne no kā, jo, nu kā es minēju, man tas nav par kaut kādu baudīšanu. Ok, man ēdiens arī tur nav tā, ka es ēdīšu tur pilnīgi kaut ko negaršīgu, bet man primāri tomēr ir, primārais te būs tā veselība, un ja mēs runājam par ārējo izskatu, ārējais izskats ilgtermiņā, ja mēs runājam par ilgtermiņu atspoguļo tavu veselības stāvokli, tā kā, man tas ir daudz svarīgāk, mans veselības stāvoklis, un ēdiens ir rīks tam. Un tad ir daudz vienkāršāk pieeit, nevis tā, ka tu esi izplūdis, kā tur kaut ko veselības sačakarēt un tāds, bet ko tad tu gribi? Tu jau neko nedari, lai tas viss būtu kārtībā.
Tas ļoti interesanti domas to skatīties kā uz instrumentu vai rīku,
jā.
Ar ko kontrolēt veselību, nevis kā baudu vai balvu vai ganderīju.
Jā, īstermiņa baudu vēl pie tam, zin kā, tas ir tāds maziņš. Un tad tu saliec, tu gribi uz to brīdi tā sajusties, vai tu gribi ilgtermiņā vienkārši, kas tev vēl dos baigās iespējas, kas tev vēl tur, zin kā, tur ir tik daudz visādi benefiti un tā. Un tad ir daudz vienkāršāk, es rekuri mehānisms, kas strādā. Man strādā. Mm-hmm. Kur nu vēl vienkāršāk dzīvot, zin kā, un tagad nevis es iešu tur, zin, rimčikā, ko es varētu apēst. Nav tāda lieta. Man pirmkārtām nav jātērē laiks tur baigi, es ieeju, tā kā es ar aizvērtām acīm varētu savu grozu salikt. Aizēju mājās, tad visu to uztais, visu, un es zinu, kas būs, kā būs tur, zin kā.
Un kā tu jutīsies un visu
jā, un kā es izskatīšos. Līmeni. Jā, un tas ir, zin kā, tas, tā rutīna ir tas, kas, nu, ja cilvēks ir baigais ēdājs un baigais kaifotājs, tas varētu būt sarežģītāk. Bet man liekas, ka, nu, dzīvē ir daudz foršākas lietas par ēdienu, vismaz kā es to redzu. Un tādī pašā laikā, vot tā ēdiena baudīšana, nu, mēs redzam, kur viņi šobrīd viņi noved, nu, cilvēkiem. Nu, tur kā izskatās.
Katrs saprot pats.
jā, nu, pats saprot, uz ko es tā kā jāpēdinu. Tā kā ir tās rutīnas, vienkārši treniņu rutīnas, man ir primārais es, mana veselība. Pirmais pats visam. Tas ir, zin kā, kāds tur teiks, tur egoisms vai tur ģimene tāds. Jā, to es esmu teicis, es saprotu, jā, bet... Lai es varētu to visu nodrošināt un uzturēt, un es būtu labs ģimenes cilvēks, man ir jābūt primāri veselam, apmierinātam ar sevi, un tā mašīna ir jāstrādā visai pareizi. Tad primāri esmu es. Nekad nebūs ne darbs, nekas cits nebūs priekšā manai veselībai, nekad.
Šī stunda ir īstenībā paskrējis šausmīgi ātri. Mēs esam jau pie pēdējā jautājuma nonākuši, ko es uzdodu visiem. Vai ir kāda grāmata vai filma vai citāts, ar ko tu esi visvairāk dalījies ar cilvēkiem, ka tev liekas tāds, nu, man liekas, visiem šitas ir jāzina, kas, ko, ir kaut kas, ko tu vari ieteikt viens, divi vai trīs, cik nu, kas nāk prātā?
Zinām, ar grāmatām es tā baigi pēdējā laikā neaizraujos, jo nav fiziska laika, bet es neesmu tā, ka es nelasu. Es lasu diezgan daudz audiogrāmatas, jo es pārsā trenējoties, es neklausos mūziku, es klausos. Bet es tagad pēdējā laikā es klausos gan podcasts, gan sarunas, bet tāds tiešām to par to savu virzienu. Gan tas ir saistīts ar veselību, ar medicīnu, ar visām tām lietām. To es tā kā filmas, jā, es visu kaut ko skatos. Man tāds, zin kā, nu, te ir, tas būs tāds manējais, varbūt.
Bet droši, jo...
Jo man jau ir tāds, zin kā, un tas ir tāds, nu, visas tās lietas jau ir tāds, kad visi jau to zin. Mums Latvijā, zin kā, mums ir baigi pieņemts tāds, nu, varbūt ne tikai Latvijā, bet varbūt pasaulē, bet, nu, tā kā mēs dzīvojam Latvijā, es varu runāt par Latviju, zin kā, cilvēkiem ir tāds, nu, tur, piemēram, izlasa kaut kādu grāmatu vai nostāst kaut kādu filmu, tad, nu, jā, šī filma liek aizdomāties. Nu, un kas seko? Nekas. Nekādas darbības nesako, tu noskaties filmu ar kaut kādām beigām atziņām, un tad cilvēki kaut ko tur, jā, nedēļu, tur kaut ko, un kas notiek tālāk? Nekas. Tāpatās ir tā Gwes Maika, un tāpatās tu mauc tur to dari to, ko tu darīji. Zin kā, nu, ko tu vai tā pati vēsturiskā filma kulta Fight Clubs? Nu, tur, jā, nu, tur, zin kā, tur viss kaut kas tāds. Mm. Un kas notiek tavā dzīvē, kas mainās tavā dzīvē, zin kā, tur. Bet man ir daudzas lietas, ko es esmu, zin kā, tur, varbūt nepriekš sevim, es tā kaut kā uz to dzīvi neskatos, bet kaut kādām tādām sajūtām man vairāk kādas man sajūtas iedod, un kā es to redzu, un varbūt vērtībām, par vērtībām, zin kā, tur, zin kā, kam tu piešķir kaut kādas vērtības. Point Breaks man nereāli patīk, tā man viena no mīļākajām filmām.
Point Breaks.
Jā, Bronx Tales, tā ir viena tāda vēsturiska ļoti, ļoti forša filma ar daudz foršām visādām atziņām tur par draudzību, par uzticību, par visādām lietām. Kas man jāsāk padomāt, zin kā, ir kaut kāda seriāla. Man viens no, man liekas, visu laiku labākais seriāls Sopranos. Tas ir tāds, ko es centos tā kā reizes gadā nostīties, tagad nav sanācis. Ļoti patīk tas pats Sons of Anarchy, tas iedod to vaibu drusiņ, kas man pēdējā laikā pietrūkst, man vajag to vīrišķības vaibu. Jo, nu, zin kā, variet mani ienīst par šito, ko es teikšu, bet nu nav mums baigie vīrieši vairāk. Mums nav tas vīrišķais vaibs, tā vīrišķā enerģija. Nevis, es domāju, kaut kāda vīrišķa agresivitāte, bet vīrišķā enerģija. Viņi tāda sajūta, tā kā pazūd. Es saprotu, ka pasaule mēģina šobrīd dara visu, lai viņas tur, zin kā, un es neesmu pret to. Bet, zin kā, tur es tomēr palieku pie sava, bet lai es to noturētu, man vajag to vaibu. Tad, teiksim, tāds Sons of Anarchy ir tas, drusim, tas pats ir Kingdom. Ir tādi divi seriāli, Kingdom viens tas azijāta, bet ne tas. Kingdom ir tas par MMA fighteriem, par to par vienu tēvu, kuram ir divi dēli, viņam ir sava zāle, un tad ir tāds, man tas ir vajadzīgs, man vajag kaut kādas lietas, kas notur to manu, tādu manu klasisko izpratni par vīrišķību, par
lai
drosmi.
Lai notur tikai to tavu mindsetu, kurā tu esi, lai tu viņu saglabātu. Jā. Saprot, ka tas ir tas tā informācija, ko tu ap sevi veido. Tā ir īstenībā arī interesanta doma. Es
man to vaibu vai
nebija
man
dzirdējis.
Jā, tas ir tas vaibs, kas mums nav. Mums nav baigie vīrieši Latvijā. Nu, zin kā, būsim reāli. Īpaši manā izpratnē, tur, zin kā, ja mēs runāsim par to, tas ir baigi interesants jautājums, kāds, nu, kāds mūsdienās ir normāls vīrietis. Man pirmais punkts būs tas vizuālais un tas fiziskais. Tā ir tā atšķirība no sievietes, jo mēs varam būt stipri, mēs varam būt tādi un šitādi. Tās ir izvēles. Tas, ka man nav vēders, tā ir mana izvēle. Tas, ka tu vari, teiksim, tur izdarīt to un šito fiziski, tās ir tavas izvēles. Tu esi uz to gājis, tu esi to trenējies, tāpēc, zin kā, un es esmu tā audzis, man bija tā vide un tie cilvēki. Tagad visi ir kaut kā pašķīdis un tagad ir tāds, zin, tād runāšanās un slēpšanās aiz sistēmas. Es tā kā negribu tajā visā piedalīties, zin kā. Katrs dzīvo kā grib, bet man vajag to un mūsdienās ir baigi grūti to dabūt. Zin kā, tie treniņi, tā vide un tie cilvēki, tev nāks tā kā izlasīt ārā tās lietas, kas, manuprāt, kādreiz bija normāls un pašsaprotams. Vīrietis bija vīrietis, zin kā. Tagad te sāk diskutēt, kas ir sieviete, zin kā, tur tāds, un tu skaties uz to visu, nu, kad, okay, es saprotu, bet es tajā negribu piedalīties, bet varianta B nav, a tev ir jārada tas variants B, savādāk tu arī aizies ar Gwes Maiciņu, bet un violetiem matiem, un tur, zin kā, nu, tad,
Spēcīgs pēdējais komentārs.
Ja cilvēki, es saku, ka es nevienu neaizvainoju. Zin
ja
kā.
Cilvēkiem gribas par tevi uzzināt vairāk, kur tu esi visaktīvākais, kur var tev piesakot?
Es Instagramā, jā. Principā Instagram, man liekas, tas Gīns Valdmans arī ir baigi aktīvs. Es pēdējā laikā neesmu, tomēr gan vecums, gan ģimene, gan viss tas pārējais. Man nav tas, tas viss, tas man kaut kāds tāds, ka tas būtu kaut kas mast. Bet jā, tas viss pārējais, jā.
Super, nu, paldies tev liels, ļoti interesanta saruna un tiekamies treniņā.